You're with SBS Radio.
На Дейвид Мзи му беше кажано дека никогаш повторно нема да може да оди по повредата на рбетниот мозок во спортска несреќа пред 7 години. Но благодарение на најнова технологија, 30-годишниот швајцарец за BBC изјави дека сега тој може да пешачи без помош за кратки периоди.
To me it means a lot. I think you've got to try to do the impossible to make the possible possible. It feels very good.
Повреди на рбетниот мозок настануваат кога коските на рбетниот столб го оштетуваат рбетниот мозок, што ги прекинува нервите кои носат пораки од мозокот на различните делови од телото. Кога рбетниот мозок е оштетен, можно е да има нервни влакна кои останале, но едноставно се премногу слаби за да ги принесуваат нервните сигнали. Во овој нов експеримент, предводен од доктор Грегоар Кутин во Швајцарскиот Федерален институт за технологија EPFL, уред кој обезбедува електрична стимулација е вграден веднаш под точката на рбетната повреда. Стимулаторот го издигнува рбетниот мозок, така што нервите можат повеќе да реагираат на слабиот број на сигнали кои се уште доаѓаат преку местото на повредата. Ова значи дека пораките може да бидат испратени од мозокот до предходно неподвижните делови на телото, овозможувајќи им на луѓето како Дейвид Мзи и уште двајца пациенти повторно да одат. Директорот на Центарот за неврологија и регенеративна медицина на Технолошкиот универзитет во Сиднеј, професорот Брайс Висел, вели дека резултатите се возбудливи.
The stimulation goes on and off depending on where the leg movement is and what stimulation signals are coming back into the spinal cord. It's very, very sophisticated and very, very complicated, but absolutely brilliant. And it was that tweaking of the technology, first invented by Professor Edgerton's group in California, that allowed this major breakthrough step forward.
Во зависност од тоа каде е повредата на рбетниот мозок, едно лице може да ја изгуби функцијата на нозете, рацете или белите дробови. Исто така може да има губење на контрола на температурата, дебелото црево и мочниот меор или сексуална функција. Професорот Висел вели дека оваа нова технологија што се тестира во Швајцарија може да доведе до подобрување на попречености од ваков вид кај луѓето.
Function again has not been optimized yet in the way it's been optimized for the legs now. It also can lead to recovery of bladder function, bowel function, sexual function, temperature control. So one of the steps that what we're trying to do at UTS and our goal actually is to take this current level of technology and see if we can actually achieve a multiple system effect.
Robert Capsa, професор по бионика на Универзитетот во Волонгонг, работи на регенерација на нервите. Додека неговите истражувања се уште се во раните фази, постои надеж дека тоа би можело да доведе до начин на повторно поврзување на оштетените нерви, така што мобилноста ќе се врати за луѓето со повреда на рбетниот мозок. Но професорот Капса вели дека финансирањето во Австралија треба подобро да се управува за да помогне овие проекти да постигнат резултати.
Look at overseas groups that are funded very very strongly for, you know, like work that is at this early stage, and there's a much higher possibility of translating if you are able to fund the work. And unfortunately, I think in Australia there is a deficiency in funding circles.
Професорот Брайс Висел од UTS се согласува дека е потребно повеќе финансирање, бидејќи државното кесе не е секогаш отворено како што би требало да биде.
They're not always as open as they need to be. The public can always help through, you know, helping to fund science themselves. And certainly, I think there needs to be a great understanding of the need to allow different ideas to be pursued and to take risks and to support the fact that we're going to have different ideas and different people trying different things and not always mainstream, and we've got to work out how to allow that to happen in a very robust way.
Професорот Висел вели потребна е предпазливост во врска со новите откритија во Швајцарија, бидејќи се уште постојат прашања околу тоа кој всушност може да има корист од технологијата. Но вели е оптимист за овој прв чекор по кој ќе следат многу други.
Every second is torturous. It's extremely hard to explain to someone who is healthy what it's like to have a spinal cord injury. And so to say to someone, you know, wait on while we do all this, I understand that it's extremely frustrating and difficult. But I think that we can say to these people with injury now that this is real, the hope is real, hang in there, because now you can expect a very good chance in your immediate lifetime that the possibility exists for you to benefit from this technology.
За секој кој има повреда на работниот мозок, секој чекор е макотрпен. Исклучително тешко е да му се објасни на здраво лице како е да се има повреда на работниот мозок. Но сега, вели професорот Висел, на луѓето со повреда на работниот мозок може да им се каже дека постои вистинска надеж дека ќе можат да ги уживаат бенефициите од новата технологија во нивниот живот. Од прилогот на Тара Косолето за SPS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.